Ассаламу алейкум, қадірлі достар! Сізлер менен келіскеніміздей, өткен сапардағы балалар тәрбиесі хақындағы темамызды дауам етеміз. Бала тәрбиесінде біздер нелерге этибар беруіміз керек? Кейбір уақытлары бала ембеклеп баслағанында, ол ембеклеп барып, телефоныңызға, емесе басқа қымбат затларыңызды ұслап баслайды. Сол кезде сіз оның қасына барып, бұл қымбат тұратығын зат екенін, хам бұл затты ұслауға болмай тұғынлығын айтып түсіндірің де, баланы көтеріп, басқа жерге алып апарып қойын. Бала бұны және қайталауы әлбетте табиғи хал. Сіз хам жоғарда айтып өтілген кеңесімізді бірнеше рет тәкірарлаң. Бірақ балаңыз сонда да ұслай берсе, онда оны жазалауыңыз мүмкін. Бірақ әлбетте сүйіспеншілік пенен жазалаң. Хам оған оны не үшін жазалағаныңызды әлбетте түсіндірің. Бірақ бала тиініп қоймай атырған бұл затты жоқарырақ баланың қолы жетпейтұғын жерге ешқашан алып қоймаң. Ең жақсы, балаға бұл затқа рұқсатсыз тиінуге болмай тұғынлығын үйретің. Егер сіз бұл затты жоқарыраққа алып қойсаңыз, бәлкім бір жерге мейманға барғаныңызда сол үйдің иесінің ұсындай заты төменде тұрған болуы мүмкін. Сол кезінде балаңыз арқайын рұқсатсыз біреудің затына тиінуі мүмкін. Жоқарыда айтып өткен пікіріміз сізге хам балаңызға жақсы пайдалы болады деп үміт етеміз. Енді екінші және бір кеңесіміз. Бала кішкене уақытында хақиқаттан хам сұлу, хам мазалы болады. Бірақ ұсындай уақытларында көплеген ата-аналар айрым затларға онша ітібар бермейді. Хам кейіншелік бұл әдет балада қалай пайда болғанына хайран қалады. Бір кезлері біздер балаларымызды қатты еркелегенімізден айрым сөздерді өзіміз надұрыс айтамыз. Мысалы, сізге не алып берейін деген сөзді баланы еркелеген кезімізде сізге не алып берейін, ямаса мороженый сөзін маджоджи, күшік сөзін ваф-ваф деп айтып баслаймыз. Бала біздерден қалай естісе, солай қабыл қылады, хам есіткеніндей сөйлей баслайды. Соның үшін тек қана бала менен сөйлескенде емес, ал әрбір қылып атырған істерімізде хам балаларымыз біздерге диққат пенен ітібар қарататығынлығына біздер хам ітібар беруіміз керек. Себебі қыз ұясында көргенін қылады деген халқымыздың дана гапы бар. Соның үшін балаларымызға тек қана өздеріміздегі жақсы затларды үйретейік. Бұның үшін бірінші болып біздер, яғни ата-аналар, тек қана басқа адамдардың алдында емес, ал балалардың хам көз алдында нұрдай жазынап тұрайық. Соның менен бүгінгі бала тәрбиесі хақындағы пайдалы кеңесілер естіруімізге жұмақ жасаймыз. Хам сізлер менен қошласып қаламыз, қадірлі достар. Хамме уақыт балаларымызға жақсы тәрбие беруімізде жаратқан иеміз біздерге сабырлық, хамданалық берсін.